Nyaya yekudzidza 12. Nyaya iyi ichadzidzwa muvhiki raMay 24 kusvika ku30. Rudo runotibatsira kutsungirira patinovengwa. Rugwaro ruri kutungamirira. Ndinokurayirai zvinhu izvi kuti mudanane. Kana nyika ichikuvengai, munoziva kuti yakandivenga isati yakuvengai. John 15 verse 17 na 18. Rwiyo 129. Ticharamba tichitsungirira. Zvichadzidzwa. Munyaya ino tichaona kuti kuda Jehovha vatinonamata navo kunyange vavengi vedu kunotibatsira sei kutsungirira kuvengwa nenyika. Tichaonawo kuti nei Jesu akati tinogona kufara patinovengwa. Ndima 1. Mubvunzo. Maererano na Mateo 24 verse 9. Nei tisingafaniri kushamisika kana nyika ikativenga? Jehovha akatisika kuti tide vamwe uye kuti tidiwe. Saka kana umwe munhu akativenga tinorwadziwa uye tinogona kutotya. Semuenzaniso, imwe hanzvadzi inonzi Georgina iyo inogara kuEurope inoti, pandaiva nemakore 14, amai vangu vaindivengera kushumira Jehovha. Ndakanzwa sendarambwa uye ndakatanga kufunga kuti ndaisava munhu akanaka. Imwe hama inonzi Danilo yakati, masoja paakandirova, achindituka nekundityisidzira nekuti ndaiva chapupu chaJehovha, ndakanzwa kutya uye zvakandibvisa chimiro. Ruvengo rwakadaro runorwadza, asi izvozvo hazvitishamisi. Jesu akataura kuti taizovengwa. Mateo 24 verse 9 inoti, vanhu vachaita kuti mutambudzwe uye vachakuurayai, uye muchavengwa nemarudzi ese nekuda kwezita rangu. Ndima 2 ne 3. Mubvunzo. Nei vateveri vaJesu vachivengwa? Nyika inovenga vateveri vaJesu. Inovavengerei? Nokuti hatisi venyika sezvakangoitawo Jesu. Saka kunyange zvazvo tichiremekedza hurumende dzevanhu, hatipindiri mune zvematongerwo enyika. Hatisaruti mureza kana kuimba rwiyo rwenyika. Tinonamata Jehovha chete. Tinotsigira kodzero yaMwari yekutonga vanhu. Asi Satani nevana vake vanoramba kuti Mwari ane kodzero iyoyo. Tinoparidza kuti umambo hwaMwari chete ndihwo huchagadzirisa matambudziko evanhu, uye kuti munguva pfupi iri kuuya, umambo ihwohwo huchaparadza vese vanohupikisa. Iwayo mashoko akanaka kuvanyoro, asi mashoko asina kunaka kune vakaipa. Tinovengwawo nekuti tinoteerera mitemo yaMwari. Maonero aMwari akasiyana chaizvo nemaonero enyika. Semuenzaniso, vanhu vakawanda vanotsigira zviri pachena upombwe hwakanyanya hwakafanana nehuya hwakaita kuti Mwari aparadze Sodom neGomora. Sezvo tichitsigira zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro penyaya idzodzo, vanhu vakawanda vanotichinyira uye vanotiti takaoma musoro. Ndima 4. Mubvunzo. Zvii zvinotisimbisa patinovengwa nevanhu? Chii chinogona kutibatsira kutsungirira kana vanhu vakativenga uye vakatituka? Tinofanira kutenda zvakasimba kuti Jehovha achatibatsira. Sezvinoita nhoo, kutenda kwedu kunogona kudzima miseve yese inobvira inokandwa neakaipa. Vaefeso 6 verse 16. Asi pane chimwezve chinodiwa. Tinodawo rudo. Nei tichiruda? Nekuti rudo harutsamwiswi. Runo shingirira uye runo tsingirira zvinhu zvese zvinorwadza. Iye zvino ngationei kuti kuda Jehovha, vatinonamata navo, uye kunyange vavengi vedu, kunotibatsira sei kutsungirira patinovengwa. Kuda Jehovha, kunotibatsira kutsungirira patinovengwa. Ndima 5. Mubvunzo. Jesu akakwanisa kuitei nekuti aida baba vake. Muusiku wekupedzisira asataurayiwa nevavengi vake. Jesu akaudza vateveri vake vakavimbika kuti, ndinoda baba. Saka, ndava kuita zvandakaudzwa chaizvo nababa kuti ndiite. John 14, verse 31. Kuda Jehovha kwakabatsira Jesu kuti atsungirire matambudziko akaoma aakasangana nawo. Kuda kwatinoita Jehovha kunogona kutibatsirawo kuita izvozvo. Ndima 6. Mubvunzo. Maererano navaRoma 5 verse 3 kusvika ku5. Vashumiri vaJehovha vanonzwa sei pavanenge vachitsungirira kuvengwa nenyika? Kuda Mwari kwagara kuchibatsira vashumiri vaJehovha kuti vatsungirire kutambudzwa. Semuenzaniso, vaapostora pavakarayirwa kuti varege kuparidza nedare repamusoro-soro rechiJudha raiva nesimba, kuda Mwari kwakaita kuti vateerere Mwari semutongi panzvimbo pevanhu. Mabasa 5, verse 29. Kuda Mwari zvakadzama kudaro, kuri kusimbisawo hama dzedu dzakawanda dziri kutambudzwa nehurumende dzine utsinye uye dzine simba. Nyika painotivenga, hatiori moyo, asi tinofara. VaRoma 5, verse 3 kusvika ku5 inoti, kwete izvozvo chete, asi ngatifarei patinenge tiri mumatambudziko, nekuti tinoziva kuti kutambudzika kunoita kuti titsungirire. Kutsungirira kuchiita kuti tifarirwe naMwari. Kufarirwa ikoko kuchiita kuti tive netariro, uye tariro haiiti kuti tiore moyo, nekuti rudo rwaMwari rwakadururirwa mumwoyo medu nemweya mutsvene watakapiwa. Ndima 7. Mubvunzo. Tinofanira kuita sei patinopikiswa nevemumhuri? Zvichida kupikiswa nevemumhuri mako ndemumwe wemiedzo mikuru yauri kusangana nayo. Patinotanga kuratidza kuti tava kufarira chokwadi, vamwe vemumhuri vanogona kufunga kuti tatsauswa. Vamwe vangafunga kuti tarasika pfungwa. Vanogona kutotiitira zvakaipa. Kupikiswa kwakadaro hakufaniri kutishamisa. Jesu akati, vavengi vemunhu vachava vaya vemumba make. Mateo 10, verse 36. Pasinei nekuti veukama vanotiona sei, hativavengi. Asi kuda kwatinoita Jehovha pakunokura, tinowedzerawo kuda vamwe. Hatimbofi takatyora mitemo yaMwari iri muBhaibheri tichingoitira kufadza mumwe munhu. Ndima 8 ne 9. Mubvunzo. Chii chakabatsira imwe hanzvadzi kutsungirira payaipikiswa zvakanyanya? Georgina ambotaurwa nezvake. Akakwanisa kumira akasimba, pasinei nekuti amai vake vaimupikisa zvakanyanya. Georgina anoti, ini naamai vangu, takatanga kudzidza Bhaibheri nezvapopo. Asi papera mwedzi 6, amai vakatanga kundipikisa pandaida kupinda misangano. Ndakazoziva kuti vaitaura nevanhu vakatsauka pakutenda. Uye nhema dzavaiudzwa ndidzo dzavaishandisa pavaitaura neni. Vaindituka, vaidhonza bvudzi rangu, vaindidzipa uye vairasa maboko angu. Pandakanga ndava nemakore 15, ndakabva ndabhabhatidzwa. Amai vangu vakaedza kuita kuti ndisashumira Jehovha nekundiendesa kune imwe nzvimbo yaigara vasikana vechidiki vaiva nemisikanzwa. Vamwe vacho vaiita zvemadhiragi, uye vamwe vacho vaipara mhosva. Kupikiswa kunonyanya kuoma kana kuchiitwa nemunhu anofanira kunga achikuda. Chii chakabatsira Georgina kuti atsungirire? Anoti, zuva randakatanga kupikiswa naamai vangu, ndakanga ndichangopedza kuverenga Bhaibheri rese. Ndakanga ndanyatsogutsikana kuti ndakanga ndawana chokwadi, uye ndainzwa ndiri pedyo chaizvo naJehovha. Ndaigara ndichinyengetera kwaari, uye aindinzwa. Pandaigara panzvimbo yaichengetwa vechidiki, imwe hanzvadzi yaindikoka kumba kwayo, uye taidzidza Bhaibheri pamwe chete. Panguva yese iyi, ndaisimbiswa nehama nehanzvadzi kuimba yeumambo. Vaindibata semwana wavo. Ndakanyatsozvionera kuti Jehovha ane simba kupfuura vaya vanotipikisa, pasinei nekuti ndivanani. Ndima 10. Mubvunzo. Tinogona kuva nechivimbo chei muna Jehovha Mwari wedu? Muapostora Pauro akanyora kuti hapana chinokwanisa kutiparadzanisa nerudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu Ishe wedu. Varoma 8, verse 38 ne 39. Kunyange zvazvo tingatambura kwekanguva, Jehovha acharamba achitinyaradza uye achitisimbisa. Uye sezvataona pana Georgina, Jehovha anotibatsirawo achishandisa hama nehanzvadzi dzedu dziri muungano. Mashoko ari pamufananidzo wacho anoti, tinogona kumbotambura kwekanguva, asi Jehovha acharamba achitinyaradza uye achitisimbisa. Kuda vatinonamata navo, kunotibatsira kutsungirira patinovengwa. Ndima 11. Mubvunzo. Rudo rwakataurwa naJesu pana John 15 verse 12 na 13 rwaizobatsira sei vadzidzi vake? Taura muenzaniso. Usiku hwekupedzisira asati afa, Jesu akayeuchidza vadzidzi vake kuti vadanane. John 15 verse 12 ne 13 inoti, uyu ndiwo murayiro wangu, kuti mudanane sekuda kwandakakuitai. Hapana ane rudo rukuru kupfuura urwu, kuti mumwe munhu ape upenyu hwake achifira shamwari dzake. Aiziva kuti kuzvipira kuda vamwe nemoyo wese kwaizovabatsira kuti varambe vakabatana uye kuti vatsungirire kuvengwa nenyika. Funga nezveungano yekuTesaronika. Kubvira payakaumbwa, hama nehanzvadzi dzemo dzaitambudzwa, asi dzakaratidza muenzaniso wokuperera uye wekuda vamwe. Pauro akavakurudzira kuti varambe vachiratidza rudo, kunyange kuwedzera pane zvavaiita. 1 vaTesaronika 4, verse 9 na 10. Rudo rwaizoita kuti vanyaradze vakaora moyo, uye vatsigire vasina simba. Vakatevedzera zvavakarayirwa naPauro, nekuti mutsamba yake yechipiri, iyo yakazonyorwa papera rinenge gore, Pauro akavaudza kuti, kudanana kwenyu kuri kuwedzera. 2 vaTesaronika 1 verse 3 kusvika ku5. Kudanana kwavaiita kwakavabatsira kuti vatsungirire mamiriro ezvinhu akaoma uye kutambudzwa. Ndima 12. Mubvunzo. Paiitika hondo mune imwe nyika, hama nehanzvadzi dzemo dzakaratidza sei kuti dzinodanana? Funga zvakaitika kuna Danilo nemudzimai wake. Hondo payakasvika muguta ravaigara, vakaramba vachipinda misangano, vachiita zvese zvavaigona kuti vaparidze uye vaipawo hama nehanzvadzi dzavo zvekudya zvavaiva nazvo. Rimwe zuva, Danilo akasvikirwa nemasoja aiva nepfuti. Danilo anoti, vakandiudza kuti ndirege kuva mumwe wezvapupu zvaJehovha. Pandakaramba, vakandirova uye vakaridzira pfuti nechepamusoro pangu vachiita sevaida kundipfuura. Vasati vaenda, vakati vaizodzoka kuzobata mudzimai wangu chibharo. Asi hama dzedu dzakabva dzakurumidza kuti kwidza chitima, kuti tiende kune rimwe guta. Handimbofi ndakakanganwa rudo rwandakaratidzwa nehama idzodzo. Patakasvika kune rimwe guta, hama dzeko dzakatipa zvekudya uye dzakandibatsira kuwana basa uye pekugara. Izvi zvakaita kuti tizokwanisa kugamuchira zvapupu zvaitiza hondo. Zvakaitika izvi, zvinoratidza kuti kudanana kwatinoita sehama kunotibatsira kutsungirira patinovengwa. Mashoko anotsanangura mufananidzo unokurukurwa pamwe chete nendima 12 anoti. Pashure pekunge Danilo achisidzirwa nemasoja, hama dzakabatsira iye nemudzimai wake kuti vatamire kune rimwe guta uye vakagamuchirwa zvakanaka. Mashoko ari pamufananidzo wacho anoti. Kuda hama nehanzvadzi dzedu kunogona kutibatsira kutsungirira patinovengwa. Kuda vavengi vedu kunotibatsira kutsungirira ruvengo. Ndima 13 mubvunzo. Mweya mutsvene unotibatsira sei kuti titsungirire pakushumira kwatinoita Jehovha kunyange patinenge tichivengwa nevanhu? Jesu akaudza vateveri vake kuti vade vavengi vavo. Kuita izvozvo kuri nyore here? Kwete, hakusi. Asi tinogona kuzviita tichibatsirwa nemweya mutsvene waMwari. Zvibereko zvemweya waMwari zvinosanganisira rudo, moyo murefu, mutsa, unyoro uye kuzvidzora. Zvibereko izvi zvinotibatsira kuti titsungirire ruvengo. Vanhu vakawanda vakarega kutipikisa nokuti mumwe munhu anoshumira Jehovha angava murume wavo, mudzimai, mwana kana muvakidzani wavo akavaratidza zvibereko izvozvo. Vakawanda vavo vakatosvika pakuva hama nehanzvadzi dzedu. Saka, kana uchiomerwa nekuda vaya vanokuvenga nekuti unoshumira Jehovha, nyengeterera mweya mutsvene. Uye iva nechokwadi chekuti kuteerera Mwari ndiko kwakanaka nguva dzese. Ndima 14 ne 15 mubvunzo. Varoma 12 verse 17 kusvika ku 21. Yakabatsira sei Yasmin kuti aratidze rudo kumurume wake kunyange zvazvo aimupikisa? Funga zvakaitika kuna Yasmin, uyo anogara ku Middle East. Paakava mumwe wezvapupu zvaJehovha, murume wake akafunga kuti Yasmin akanga anyengerwa uye akaedza kumurambidza kushumira Mwari. Murume wacho akamutuka uye akaudza hama dzake, mufundisi uye ng'anga kuti vamutyisidzire vachimupomera kuti akanga achiparadzanisa mhuri yake. Murume wake akatombotuka hama pamusangano weungano. Yasmin aigara achichema nekuti aibatwa zvisina kunaka. Hama nehanzvadzi dzainyaradza Yasmin uye dzaimusimbisa paimba yeumambo. Vakuru vaimukurudzira kuti aite zvinotaurwa pana vaRoma 12 verse 17 kusvika ku21, iyo inoti, musadzorera chakaipa nechakaipa. Fungai zvakanakira vanhu vese. Kana zvichiita, itai zvese zvamunogona kuti muve nerugare nevanhu vese. Musatsiva vadiwa, asi zvisiyirei kuna Mwari kuti aratidze hasha, nekuti zvakanyorwa kuti, kutsiva ndekwangu, ndichatsividza, anodaro Jehovha. Asi, kana muvengo wako aine nzara, mupe zvekudya. Kana aine nyota, mupe chekunwa. Nekuti ukadaro, unenge watutira mazimbe emoto pamusoro wake. Usazvirega uchikundwa nezvakaipa, asi ramba uchikunda zvakaipa nezvakanaka. Yasmin anoti, zvakanga zvakaoma. Asi ndakakumbira Jehovha kuti andibatsire, uye ndakaita zvese zvandaigona kuti ndiite zvinotaurwa neBhaibheri. Saka murume wangu paaimwaya mavhu mukicheni, ndaiatsvaira. Paaindituka, ndaipindura neunyoro. Uye paairwara, ndaimupepa. Ndima 16 ne 17 mubvunzo. Wadzidzei pane zvakaitika kuna Yasmin? Yasmin akawana mubairo wokuratidza murume wake rudo. Anoti, murume wangu akawedzera kuvimba neni, nekuti aiziva kuti ndinogara ndichitaura chokwadi. Akatanga kunyatsonditeerera pataitaura zvechitendero. uye akabvuma kuti aizoita kuti pamba pave nerugare. Iye zvino, anondikurudzira kuenda kumisangano yeungano. Tava kunyatsogarisana zvakanaka, uye pamba pedu pava nerunyararo. Tarisiro yangu, ndeye kuti murume wangu achagamuchira chokwadi, uye achabatana neni pakushumira Jehovha. Zvakaitika kuna Yasmin, zvinoratidza kuti rudo runoshingirira zvinhu zvese. Rune tariro pazvinhu zvese. Runotsungirira zvinhu zvese. 1 Corinthians 13:4-7. Rudo rune simba kupfuura ruvengo. Rudo runogona kuchinja munhu orega kutipikisa, uye runoita kuti Jehovha afare. Asi kunyange vanhu vanotipikisa vakaramba vachitivenga, tinogona kuramba tichifara. Tingazviita sei? Mashoko anotsanangura mufananidzo unokurukurwa pamwe chete nendima 16 ne-17 anoti, Yasmin aipikiswa nemurume wake, asi vakuru vakamupa mazano akanaka. Akaratidza kuti aiva mudzimai akanaka, uye aimupepa paairwara. Mashoko ari pamufananidzo wacho anoti, kana tikada vanhu vanotitambudza, vanogona kuzochinja mwoyo yavo. Tinogona kufara patinovengwa. Ndima 18 mubvunzo. Nei tichigona kufara patinovengwa? Jesu akati, munofara imi pese pamunovengwa nevanhu. Luka 6:22. Hatisarudzi kuti vanhu vativenge. Hatinakidzwi nekutambudzirwa kutenda kwedu. Saka nei tichigona kufara patinovengwa? Ngatione zvikonzero zvitatu. Chekutanga, patinotsungirira, tinofarirwa naMwari. Chechipiri, kutenda kwedu kunonatswa uye kunowedzera kusimba. Uye chechitatu, tichawana mubayiro wakakura chaizvo, upenyu husingaperi. Ndima 19 mubvunzo. Nei vaapostora vakafara pashure pekunge varohwa? Pashure pekunge Jesu amutswa, vaapostora vakawana mufaro waakanga ataura nezvavo. Pavakarohwa ndokunzi varege kuparidza, vakafara. Nei vakafara? Nekuti vakanga vanzi vakakodzera kuzvidzirwa zita raJesu. Mabasa 5:40-42. Vaida tenzi wavo kupfuura kutya kwavaiita vavengi vavo. Uye vakaratidza rudo rwavo nekuparidza mashoko akanaka vasingaregi. Hama dzedu dzakawanda mazuva ano, dziri kuramba dzichishumira dzakatendeka pasinei nematambudziko. Vanoziva kuti Jehovha haazombokanganwi basa ravo nerudo rwavainaro nekuda kwezita rake. Ndima 20 mubvunzo. Tichakurukurei munyaya inotevera? Nyika icharamba ichitivenga, chero bedzi ichiripo. Asi hatifaniri hedu kutya. Sezvatichaona munyaya inotevera, Jehovha achasimbisa uye achadzivirira vanhu vake vakavimbika. 2 Thessalonica 3:3. Saka ngatirambei tichida Jehovha. Tichida hama nehanzvadzi dzedu, uye tichida kunyange vavengi vedu. Kana tikateerera zano iri, ticharamba takabatana, uye takasimba pakunamata. Tichaita kuti Jehovha akudzwe, uye ticharatidza kuti rudo rune simba chaizvo kupfuura ruvengo. Kuti titsungirire kuvengwa, nei tichifanira kuda Jehovha? Kuda hama nehanzvadzi dzedu. Kuda vavengi vedu. Rwiyo 106. Kushanda kuti tive nerudo. Ndipo panoperera nyaya yacho.